Gjë tjetër, detyra ndaj kalifatit, emri që shteti islamik i ka dhënë tokave që i kanë në kontrol. Ne duhet të bëjmë atë që kemi mundësi dhe të japim maksimumin për kalifatin, ka sqaruar Almani. Thirrja këtij militantit të shtetit islamik nuk është e para bërë nga grupi ekstremist në përpjekje për të rekrutuar mjekët dhe profesionistë të tjerë mjekësor. Disa analistë argumentojnë se ISI para së gjithash ka cak të rinjt që ndjehen të lënë anash nga shoqëria. Grupi militant ka pasur gjithashtu sukses në rekrutimin e profesionistëve të rinj. Muajin e kaluar një grup i studentëve të mjekësisë dhe të sapo diplomuarve në mjekësi nga Britania, Amerika dhe Kanadaja është marrë vesh që kanë shkuar në Siri që të punojnë në spitalet e kontrolluara nga Shteti Islamik. Ky grup përfshin të 7 britanik, një kanadez, një amerikan dhe 2 student nga Sudani që besohet se kanë udhëtuar përmes Turqisë për të hyrë në Siri. Pjestari kanadez i këti grupi besohet të jetë Ismail Hamdun, një burr nga Toronto, që besohet se ka arritur në Tel Abyad në pjesën veriore të Siris. Shteti Islamik besohet se po bën përpjekje që të rekrutoj edhe palestinezet që janë qytetarë të Izraelit dhe që kanë shkuar në Jordani të studiojnë për mjekësi dhe farmaci. Militantët e ISIS raportohet se kanë pasur cak studentet përmes rrjeteve sociale, derisa kanë përdorur vargje kuranore që të bindin ata duke ju thënë se kanë obligim islamik që të trajtojnë muslimanët e lënduar, raporton Business Insider. Studentëve ju është kërkuar që të fluturojnë drejt Turqisë dhe më pas të shkojnë në Irak apo Siri që të fillojnë punën në përspitalet e shtetit islamik. Një antar i afërt i familjes së një prej studentëve të mjekësisë i ka thënë një televizion izraelit se rekrutuesit e ISIS kanë bërë përpjekje që të ndërtojnë lidhje personale me studentët. Atyre ju përmend të gjitha llojet e vargjeve të Kuranit për të thelluar në ta besimin se atë që ata po bëjnë është gjëja duhur dhe një veprim i madh derisa ju sqarohet se atyre nuk po ju kërkohet të luftojnë, citohet e këtë thënë ky pjesëtar i familjes së një prej studentëve të rekrutuar. Shteti islamik gjithashtu pretendon se tashmë ka themeluar shkollën e saj të mjekësisë në atë që ISI e konsideron si kryeqytet të vetin Raqqa. Aktivistët thonë se grupi militant ka vendosur reklama në për këtë qytet, duke treguar për hapjen e kësaj shkolle, përmes së cilës ju bëhet thirrje personave të moshës nga 18 deri në 30 vjeç të aplikojnë për studime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person ka mbetur i plagosur nga të shtënat me armëzjarri në pjesën jugore të Mitrovicës që ndodhi pas një rrahje në orët e hershme të mëngjesit të 26 prillit. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës për Mitrovicën, Avni Zahiti, ka thënë për Radio Evropa Lirë se rasti po cilësohet si vrasje në tentativë. Ai ka konfirmuar se një person është arrestuar dhe se është konfiskuar edhe arma që ka përdorur. Kurse i plagosuri është dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Zahiti ka thënë po ashtu se rasti është ende në hetime dhe se ende nuk dihen motivet e sakta që çuan deri te kjo përleshje dhe plagosje një personi. Autoritetet në Nepal kanë njoftuar se numri i viktimave ka tekaluar shifrën 2300, ndërsa se paku 4700 persona të tjerë janë lënduar në tërmetin e regjistruar me magnitud prej 7.8 të shkallës së Richterit. Dhjetra mijëra njerëz e kanë kaluar natën në qiell të hapur, nga frika të kthehen në shtëpitë e tyre të dëmtuara. Dridhjet e mëpashme kanë vazhduar të tronditin rajonin, derisa ekipet e kërkim shpëtimit kanë vazhduar kërkimin për të mbijetuar. Së paku 60 persona raportohet se kanë vdekur jashtë Nepalit. Hakerët nga Rusia që vitin e kaluar arritën të futen në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë kanë lexuar postën elektronike sekrete të presidentit Obama. Ky lajm është publikuar në gazetën New York Times, duke cituar zyrtar amerikan. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë nuk ka pranuar ta komentojë këtë raport, mirëpo gjatë këtij muaji shtëpia e bardhë ka konfirmuar futjen e hakerëve rus në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë, duke thënë se materialet sekrete nuk janë prekur. Ushtria Ukrainës ka thënë sot se një ushtar është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur në sulme që janë kryer nga forcat separatiste për gjatë 24 orëve të fundit. Ushtria Ukrainës e thot se forcat separatiste kanë përdorur armë të kalibrit të gjatë me gjithë përkushtimin e të dy palëve që të tërheqin armatimin e tillë nga vijet e frontit në respektim të armëpushimit të arritur në Minsk me 12 shkurt. Ndërkohë dhe rebelet pro-rus kanë akuzuar forcat e Ukrainës se kanë shkelur marrëveshjen e njëjtë. Autoritetet në Irak kanë thënë se sulmet me vetur bomb kanë vrarë së paku 12 civil në dhe përreth Bagdadit. Associated Press ka cituar zyrtar policor të cilët tregojnë se sulmet janë kryer në disa lagje të kryeqytetit irakian, por edhe në qytetin e Mahmudiyes, rreth 30 kilometra në jug të Bagdadit. Militantët e Shtetit Islamik dhe ekstremistët e tjerë sunit besojnë se qëndrojnë prapa këtyre sulmeve me bomba. Dy suedez të kidnapuar në vitin 2013 nga fronti Nusra e Al-Qaidas në Siri janë liruar para dy ditësh. Agjencia lajmeve TT ka raportuar sot për këtë lirim, duke cituar Ministrinë e Jashtme të Suedisë dhe ambasadorin e Palestinës në Suedi. Negociatat për lirimin e tyre janë zhvilluar për 2 muaj dhe ato janë kryer nga Shërbimi i Sigurisë së Palestinës në bashkëpunim me Shërbimet e Sigurisë Jordanisë dhe Suedisë. Autoritetet në Serbi kanë thënë se së paku 50 persona janë lënduar derisa kanë arrestuar 41 persona pas përleshjeve të ashpra në mes të adhuruesve të dy klubeve të futbollit në Beograd, Ylli i Kuq dhe Partizani. Dhuna ka shpërthyer para se të niste derbi në mes të dy ekipeve të lartë përmendura. Derbi është shtyr për 40 minuta derisa adhuruesit e kanë sulmuar njëri tjetrin me shkopinë dhe gur. Adhuruesit e Yllit të Kuq e kanë sulmuar edhe policinë të cilën e kanë gjuajtur me ulset e stadiumit. Kjo ndeshje përfundoi me rezultatin 0-0, ndërsa Ministria e Brendshme Serbe ka thënë se sjellja për huliganësh ka bërë që 35 oficer policor të përjetojnë lëndime të lehta. Elton John, Ed Sheeran, The Who janë artistet britanik që po dominojnë festivalin e muzikës jazz në New Orleans në Shtetet e Bashkuara. Sipas Associated Press, pas grupit The Who, që këtë të shtuni përmbyllën paraqitjet në këtë festival, Elton John do të jetë pika kulminante të shtunës ardhshme. Përpos kësaj, këngëtari i ri britanik Ed Sheeran do të paraqitet për herë të parë në këtë festival, duke përmbyllur koncertet e fundit të festivalit nga data 30 prill deri më 3 maj. Festivali organizohet nga viti 1970, ndërsa i feston rënjët e muzikës dhe kulturës së New Orleansit dhe shtetit Louisiana. Të ndruar dëgjues, po dëgjoni këngën Pinball Wizard që Elton John për herë të parë ka kënduar në vitin 1975 në versionin e filmuar të rock operës Tommy, të realizuar nga grupi britanik The Who. Me titujt e kësaj këngë ne kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim. You play by